skrifstofu. Borist hefur bréf frá Njáli Trausta Friðbertssyni öðrum þingmanni Norðausturkjördæmis að hann verði fjarverandi á næstunni. Þá hefur borist bréf frá Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur, 7. þingmanni Suðvesturkjördæmis að hún geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi Berglind Harpa Svavarsdóttir og fyrsti varamaður á lista Pírata í Suðvesturkjördæmi Eva Sjöfn Helgadóttir. Berglind Harpa og Eva Sjöfn hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðnar velkomnar til starfa að nýju. Útbýttir á fundinum þingskjali 40 flutningur útlendingastofnunar til Reykjanes